Dobrý den, ráno, odpoledne či večer.
Dobrý den.
Jsme tady s letošním prvním Observatalk roku 24.
Takže všechno je lepší do nového roku.
My jsme si tady před začátkem povídali o tom, co jsme dělali nebo nedělali na Silvestra a jak slabé či silné je programové složení silvestrovských pořadů v televizi, v živém vysílání.
A jsme rádi, že máme tak bohaté archívy.
Ano, ano, nebo streamovací služby. Tak, ale pojďme k věcem netelevizním. My jsme se tady, Vašku, minule bavili o nějakých předpovědích Gartneru a věnovali jsme se jenom AI. A jednou z věcí, kterou jsme totiž vynechali, tak je předpověď týkající se chytrých robotů. Tedy takových těch spíš humanoidních robotů nebo robotů, roboty, které jsou schopny nahradit pracovníky přímo někde v tom provozu, vlastně jedna k jedné. Předpověď říká, že právě tihlenti pracovníci, robotičtí, tihle chytří roboti do roku 2028 přečíslí lidské zaměstnance ve výrobě a logistice a maloobchodě. A bude to souviset zejména s nahrazováním nebo s řešením nedostatku pracovních sil. Čili nemáme se bát, že by roboti už šli, jak zpíval Olympik ve své slavné hitovce z 80. let.
Ještě máme ty archivy. Úplně zapomněl, že to existovalo.
Výborná písnička, kdo neznáte, najděte si ji.
No.
Je to tedy něco, co by mělo vyřešit nedostatek pracovních sil, nikoliv vytlačit lidi z pracovních pozic. Já si tím nejsem úplně jistý, vždycky tímhle předpovědně budeme doufat. Ale jak ty to vidíš z roboty?
Já jsem někdy, když jsem nastoupil do Gartneru, tak jsem někdy před 7 lety dělal zrovna nějakou prezentaci pro banky a taky tam byly ty roboti. Tady jsem si uvědomil, a víš, že jsem hledal obrázky RUR, první jako plakáty a takové. Jak to vypadalo. A čapka teda, jestli někdo nevíte. Rozums Universal Robot, že jo?
Ano, ano.
Ale já si myslím, že my to pořád máme někde svázaný právě s tím humanoidním člověkem. Jo? A já už tehdy jsem si uvědomil, že vlastně říkáme robotizace, že jo? A myslíme tím software. A jak se všechno automatizovalo.
Znalostní ekonomice určitě, jasně, ano.
A prostě těch robotů už máme spoustu a přepisují klasicky největší přínos je vždycky, že nahrazují ten interface, že jo.
Automatizované aplikace.
Takže přepisují jednu informaci do druhého systému. A co si myslím, že je jedna ještě velká chyba, Lukáš mi tady zrovna ukazoval video, jak Tesla dělá toho humanoidního robota, že jo.
Tesla Optimus generace 2 představili před pár dny, kdy to bylo. A oni to dělali toho humanoidního přesně.
Jo, no a mě právě vždycky fascinuje, jak jsme upnutí k tomu, že ta forma toho člověka, tak jak existujeme, tak je ta nejideálnější.
Já si myslím, že nejsme. Teď si vím, že doposud ta robotizace fyzická probíhala v těch.
No já, když dělám robota, tak mu udělám především asi třeba kolečka nebo pásy. Nebo...
No a tak podívej se do skladu, jak vypadají roboti. To jsou přece vozíky, co jezdí
po... No jasně, no. Tak proč někdo matici? Pořád vymýšlí, že ten robot bude chodit?
Protože to je ten robot, který může nahradit toho člověka jednak jedný. Nemusíš předělávat to prostředí, nemusíš předělávat ty procesy.
A to si myslím,
že ne vždycky,
že to je pořád je strašně složitý. No.
Já si nejsem jistý. A můžeš nahradit prostě jednak jedný.
Já jsem se třeba do dneška nesmířil s tím, musím to přiznat teďkon veřejně. Nesmířil jsem se s tím, že autonomní auta se pořád myslí, že budou mít kameru a budeme všechno rozeznávat a všechno software zařídí to, co to auto uvidí. Jo. Já si pořád myslím, že nějaký koleje vodicí nebo něco takového na dálnicích, kdyby existovaly, tak už jsme daleko dál. Jo.
Což je mimochodem koncept, nevím, jestli znáš koncepty z 50. let tohohle typu. Tehdy General Motors, že dělali velký výstav, velký veletrhy, Motorama, nějaký ty, tak tam přesně o tomhle tom se hovořilo, že autonomní auta budou fungovat na dálnici a bude tam nějaký vodící systém ve vozovce nebo nějaká kolej, lišta nebo něco podobného.
No, a Holanděni teďko někde zkoušeli na nějakých úsecích dálnice.
To je 70 let zpátky.
Včetně nabíjení, no.
Tak tam teda jako o tom jenom mluvili, nedělali to reálně, že jo.
A takhle jsem se teda upřímně řečeno já vždycky představoval, jo.
Protože... My takhle máme doma takový ty robotky, co jezdí, protože nakreslíš čáru fixou a oni jedou podle čáry.
Nádherný, ne?
Jasně. Já to vidím ještě zase trochu jinak, já si řízení užívám, takže já vlastně jako netoužím po té... Já toužím po té autonomii ve smyslu, když jedu někam daleko, jsem unavený, tak aby mě to jako pomohlo a dělení odpovědnosti, hlídání, bezpečnosti.
Což je to správné.
To si myslím, že to je to správné. Na druhou stranu, když jako jedu do práce jenom krátkou cestu nebo si jako někam vyjedu o víkendu, tak si to chci užít, to řízení, jasně, to zábava.
A seš u těch dálnic potom, který mají ty pruhy, protože nevím, kdo si teda užívá jízdu na dálnici. Možná, že tam někdo zkouší teda maximální rychlost svého Bugatti.
Já si u Roadsteru ani nekupuju dálniční známku právě proto, abych vlastně vždycky musel jet po těch okreskách. Jo,
to je asi dobrý, ale to doporučuji fakt každému. Jako já speciálně třeba rád vynechávám někde, jakmile je zacpaný Brenner třeba, když jedeš do Itálie, tak obět to, nebo to dostat se k tomu Brenneru cesty, skutečně nádherný. Tam...
To teda hodí točení volantem a brždění, ale nádhera.
Ale nádhera.
Prosím, ale jestli pojedete s karavanem, tam tudy nejezděte, jo. No. Jeďte po dálnici.
Obyt nějakém taky ne, teda.
No, ale to jsme odbočili od těch robotů. Takže já jsem jenom chtěl říct, že ty humanoidní formy dávají smysl z hlediska nahrazení člověka jednak jedný. Ostatně i to je v tom demu Optimusu Tesly, kde ten hlavní feature, ta hlavní Wi-Fi kundace, abych tak řekl, je, že manipuluje s syrovými vejci.
No, ale na to nemusí mít ty nohy, že jo?
Na to nemusí mít nohy, jasně, a tak na jiné věci musí mít nohy, když má chodit po schodech nebo něco podobného, musí mít nohy. Ty formy jsou různé, jsou takový ty roboti psy, to vypadá strašně jak z Half-Lifeu, že jo. Jsou různý doručovací drony, co jezdějí, pochopitelně i lítají, takže tohle je jedna z variant. Každopádně, pokud se to Tesle podaří a víme, že Muskovi se daří věci, které lidi říkají, že jsou nemožné, ať už je to při dopravování věcí do vesmíru nebo třeba i v té elektromobilitě se mu podařily zajímavé věci, tak by to mohlo být zásadní posun. No, samozřejmě není to jediný hráč na trhu. Oni směřují k tomu toho robota, toho humanoidního robota nabízet za $10,000, $250,000. To je docela jako zajímavý price point, si myslím.
No já jsem si právě říkal teďkon hodně dlouho, když se bavíme o AI a robotech a tak, jak budou nahrazovat lidi, že? Já si myslím, že často budeme teďkon už narážet na tu realitu, že ty roboti budou dražší než ta lidská práce. Jo.
250 tisíc? To přijde fakt hodně málo.
No představ si, že třeba jako...
To je 5 průměrných platů.
No jasně, ale třeba potřebuješ umělou inteligenci na to, aby si přepsal ten svůj tachometr pro pojišťovnu. Vyfotíš si, že jo, a kolik máš na to kilometrů a poslal to do té pojišťovny. Jestli třeba náhodou není jednodušší a lacinější, že to tam někdo přepíše, že jo, tu desku.
To paní písničková se vždycky říká, no.
A to je to samé, jako jestli nebude levnější, než vymýšlet robota, který bude stát teďkon, říkáš teda 10 tisíc dolarů.
Já myslím, že to bude nakonec víc. Máme tady inflaci a všechno ostatní. Jasně, ale i kdyby to bylo 20 tisíc.
Kolik to v sobě bude mít patentů, kolik to bude mít v sobě licenčních modelů.
No.
A bude to potřebovat údržbu a bude to potřebovat i tu elektriku teda. Takže se ti to podobně ty provozní náklady vyšplhají v podstatě někde jednoduše na milion. Kdyby to mělo dělat nějakou jednoduchou práci.
Dělají to ale 24/7.
Jo, to jsi dostal, no, 24/7, no tak to bude potřebovat větší údržbu. A minimálně mi ještě jednou náhradního, pokud se chceš na to spolehnout. No, jako, myslím si, že tam budeme někde narážet, ale jasně, Musk je hrozně šikovný, protože to, co jsem viděl, co udělal s těma raketama, to je nádherný, že jo.
Minimálně si mít šikovných lidí. Jako, to prostě je fakt. Budeme to sledovat, nevím, jestli se bát nebo nebát, ale bude to samozřejmě zajímavé, jak říkají Číňané, než žijeme v zajímavých časech.
Musím říct, že zatím se bojím jiných věcí.
Dobře, tak jo, pojďme dál. Pojďme ke zprávám, co se stalo zajímavého v posledních zhruba 2 týdnech, tak nejzajímavější asi byly akvizice.
No jo, to se na konci roku se všechno finalizovalo.
Se nakupuje, utrácí.
Takže Aricoma nejen nakupuje, ale také prodává, jak je napsáno. Takže KKCG Aricoma prodala svoje cloudové služby Cloud4Com, datová centra, českým radiokomunikacím. A České radiokomunikace se tímto stanou největším poskytovatelem nejen služby přenosu televizního signálu.
Ale cloudu.
Ale taky cloudových služeb v České republice.
Pokud nepočítáme samozřejmě ty nadnárodní ještě větší, ale jasně, tady lokálně. Hmm. No a pak se nám taky konečně okotila zásilkovna, abych tak řekl.
Což chvíli trvalo.
A kupuje jí CVC Capital Partners s podílem 65% a skupina Emma Capital, tu vlastní pan Šmejc z PPF, který bude mít 35%, čili nejde to celé do zahraničních rukou. Zhruba třetina zůstává tady lokálně držena. Mm-hmm. To samozřejmě ale bude podléhat schválení, protože Paketa je obrovský hráč, evropský už dneska, nejenom v Čechách, takže to budou schvalovat unijní regulátoři, uvidíme, co k tomu řeknou nebo neřeknou, takže to stále ještě může spadnout ze stolu samozřejmě.
Já bych tady skočil, když jsme se bavili ještě o těch cloudových službách, tak já si myslím, že co je ještě hodně důležitá zpráva, no asi pro všechny, je, že státní pokladna Centrum sdílených služeb, SPCSS, se stává centrem pro poskytování government cloudu. Myslím si, že to je důležitá zpráva pro asi všechny úřady a postup pro z hlediska digitalizace a poskytování cloudových služeb a kritických systémů pro státní správu. Mm-hmm.
Mimochodem, když jsme u státní správy, tak novela kybernetického zákona postoupila z NÚKIBu, nicméně nastalo tam nějaké zpoždění. NÚKIB asi třetinu připomínek, těch bylo skoro 900, zamítl dvě třetiny, které chce nějakým způsobem zohlednit v tom návrhu. Nicméně tahle novela, která má hlavně promítnout NIS 2 směrnici do českého práva, tak se o ní stále ještě dohadují nějaké rezorty, takže už se očekává, že tedy ten původní termín platnosti v říjnu 24 asi nebude splněn, bude toho něco posunuto.
To je škoda, ten posun, jako si myslím, ale rozhodně asi všichni by si měli přečíst i teďkon ten návrh, který tam je, protože se bude dotýkat skutečně spousty firm.
Tak, tak. No ale ještě když jsme byli u těch akvizic a nákupů, ty jsi se tady zajímal o nákupy PPF.
Jasně,
to je... Alma mater.
Taky jsem tam pracoval, ano. PPF odkoupila podíly v maďarských telekomunikačních společnostech Jetel, to znamená asi to o dokoupení těch podílů, který tam vlastně stát. Už těch akvizicí, který...
A CT maďarský stát, taky.
A jenom je taky důležitý, že vlastně všechny akvizice telekomunikační PPF, tak tam bude jako hrát významnou roli i Etisalat. Mm-hmm. Ale to už je starší zpráva. Ale když jsme se ještě zmiňovali o té bezpečnosti, tak to se týká i mě. Protože jsem uživatel audioportálu Můj rozhlas a byl zase napadený, rozhlas byl zase napadený hackery a odcizili data 150 tisíc uživatelů.
Každopádně rozhlas nebyl jediný hack v poslední době, tam těch uniků bylo víc, jednak ve světě, to nás asi nemusí tolik zajímat, ale také uniklo poměrně dost dat z skandinávské Easy Park, jmenuje se tak, že jo, Easy Park.
Easy Park, no.
A pod ně spadá i MPLA, která působí v Praze a některých dalších městech. Nicméně Easy Park tedy konstatuje nebo tvrdí, že ty úniky sice se tam týkaly nějakých osobních dat typu e-maily, snad ty telefonní čísla a podobně a i něco z platebních údajů, ale že by neměly být zneužitelné. Tak doufejme, že to je pravda.
No, my jsme se tady zrovna s Lukášem bavili. Easy Park oznamoval, že začne spoplatňovat to, co bylo předtím bezplatné, to znamená placení aplikací parkovného v Praze. Tak nevím, jestli to bude pravda, nebo není to pravda, a hlavně, jestli existuje teda potom nějaká jiná cesta, jak platit parkovné přes aplikaci.
Uvidíme, to bude muset teprve zjistit v nadcházejících dnech a týdnech, protože to má být teďka někdy od nového roku. Každopádně, to jsou bezpečnostní věci, bezpečnostní témata, pojďme ještě k jiné oblasti. Kolik si myslíš, že Google platí na daních v Česku?
No měli by to být miliardy, ne?
Prosím tě, oni výrazně navýšili odvody daně z příjmu. Za rok 2022 to bylo 12,6 milionů. Nicméně Google sám, zdá se, doslova prosí až žadoní, aby byla změněna legislativa a oni museli ty daně platit lokálně. Tak nevím, co jim brání, aby změnili něco ve své struktuře a udělali tak i bez legislativy.
Jo.
Asi teď to daní v Irsku všechno.
To v Irsku, no.
Možná nedaní, já nevím, jaká tam je sazba.
No každopádně je to asi výsměch veškerým regulacím, pokud někdo chce posílit rozpočet a udělat nějaké úsporné opatření nebo zvýšit příjem do státního rozpočtu, tak si myslím, že tady je asi část. To teda nenavádím ke znárodnění nebo něčemu takovému, ale...
No, tak tady se i řešili, že férové, daní z digitálních služeb a
férové, férové hry. No.
Ale asi nejlepší bylo místo daní z digitálních služeb prostě zajistit, aby když tady realizují biznis v objemu opravdu mnoha miliard, aby to tady tedy kompletně regulárně zdanili, tak jak mají. Konec konců bavili jsme se o těch maržích a ty jsou v těch business modelech digitálních nejvyšší zdaleka, že v ekonomice. Tak něco zajímavého chytlo tu pozornost v oblasti AI?
O tom, že se ozval New York Times, což je celkem velký hráč na poli médií, který podal žalobu na Microsoft a OpenAI kvůli údajnému porušení autorských práv při vytváření umělé inteligence. Já se přiznám, že nevím ani kolik těch caseů vlastně běží, kolik jejich
aktivních, na jaře nebo létě, že?
A mě by to zajímalo, nějaký souhrn, kdyby byl.
Zkusím se podívat schválně.
No a pak mě ještě zaujalo, že Revolut vykázal poprvé tržby přesahující miliardu dolarů. A z těch miliard dolarů měl hrubý zisk 275 milionů dolarů. A což mi přijde tedy jako hodně slušný biznisový model na platbách, na kartě.
Tak, vrátíme se ještě k trochu ke státní správě a předpisům. Legislativě Senát schválil zavedení digitálních stejnopisů osobních dokladů, čili bude tady ta možnost prokazovat se digitálním dokladem, jak si slibuje, nebo slibovala současná vláda. Mimochodem od nového roku zrušili velké technické průkazy. Nevím, jestli si zaznamenal, že už vlastně velký techničák jako takový není, nebo jako nehraje roli, protože podstatné je to, co je někde v registrech. A už se ukazuje první problém. Když chceš prodat auto a vlastně vůbec nahlédnout do toho techničáku nebo někomu ukázat v té elektronické formě, tak zdá se, že to nejde bez digitální identity.
To mi chci říct, že teda jako skutečně velký techničák už neexistuje.
No tak ty ho máš doma, ale je nepodstatný už.
Jako vážně?
No.
To jsem nikdy nezaregistroval. Takže já mám vždycky
noční... U nových aut už se prostě asi nebude ani vydávat.
No ale tam se píše ta homologace.
No to všechno je někde, že jo, v registrech stejně. To všechno je někde v registrech vozidel. Takže ono to je v tom registru a už to je jenom tam. Což jako OK, to stejně jako to podstatný byl v registru. Jo? Ty jsi akorát přicházel s nějakým dokladem, kde se to upravilo a upravilo se to v tom registru. Spíš mi přijde zvláštní, že opravdu se zjistilo, že vlastně je trochu problém, že když budeš prodávat auto a chceš někomu ukázat jako ty data v tom registru a ne ten už vlastně neplatný papírový velký techničák, tak bez identity to nejde patrně.
Jo, no tak musíš si, no jasně, musíš mít identitu, aby si udělal výpis, že jo.
No já si myslím, že měli prostě na tohle myslet a umožnit buď to jít na checkpoint, konec konců od čeho jiného jsme tady měli vždycky, aby ti ten výpis s nějakým štemplem, že to je platný k tomu a tomu datu udělali. Nevím, jestli to funguje nebo nefunguje.
No tak to je asi jenom otázka nějaký jednoduchýho předpisu, ne? Na daný...
Doufejme, no. Takže tak za 3 měsíce, za půl roku by to mohli vyřešit.
Jo, protože to je vlastně o vydání oficiálního papíru, že jo? Který garantuje, že to je opis k tomu a tomu datu.
No, mě jenom to fascinuje, že na tohle to nikdo nemyslí, když se dělají takovýhle změny.
Ale jo, to se vždycky udělá chyba, že jo, v nějakém procesu něco se zapomene. To se stává všude.
Nevím, ale jako tohle, tak jako přece vydáváme technické průkazy. Jaké jsou procesy u velkého techničáku? K čemu se používá velký techničák, kdy je potřeba? Jaký jsou ty životní situace a na co ten občan asi může narazit v té životní situaci a my bychom to měli dopředu ošetřit?
Lukáši, vždycky se stane a vždycky něco zapomeneš. Svého času jsem tady spouštěl jako CIO Radiomobil, T-Mobile dneska. A nevěřil si, jak dlouho jsme testovali blbej billing. Blbej, on je důležitý, že jo. A tehdy tam bylo, hlavní slogan bylo, jako to prozradím teda veřejně konečně, a hlavní slogan bylo, že T-Mobile nebo Radiomobil Pegas měl volné minuty. To bylo revoluční a mohli jste si, dostal jste určitý penzum volných minut, které jste mohli používat v dané měsíci a tak dále. No a my jsme museli testovat a testovat a testovali jsme, aby to bylo perfektní, takže jsme otestovali, jak nám všechny ty minuty se tam dobře počítají a natvrdo jsme pustili billing až po jednom měsíci. A ten přechod toho jednoho měsíce tam nebyl otestovaný, takže samozřejmě, že dodavatel, který to dělal, tam měl chybu. A těm prvním uživatelům, který jsme chtěli udělat samozřejmě dobře těma volnýma minutama, tak ty tam ty volné minuty neměli, protože byly déle než jeden měsíc našima klientama. A nebudu ti popisovat, jak jsem potom já vytvářel faktury, aby jsme všechno spravili. Aby
ty, Excelu.
Aby lidi ve Wordu. Aby lidi měli skutečně ty správný data. Ale Mail Merch je od té doby moje skvělá věc, ale těch klientů taky nebylo tehdy miliony, ale bylo jich v podstatě tisíce. Že jo? Takže stává se to. Důležité je, že někdo zjistí, že tam je chyba, že se to napraví. Doufám.
Tak jak skončit na nějakou optimističtější hodinu?
My jsme ještě zapomněli, že se udělal jedna akvizice.
Ano.
A to je v Čechách. ServiceNow nakupoval, no, teď to musím najít.
ServiceNow kupuje Ultimate Suite. Ten zatím vlastně investiční fond a zakladatelé. Ultimate Suite dělá task mining a to se samozřejmě hodí ServiceNow do jejich portfolia.
Kdo jste ještě task mining zkoušel? Koukněte se na to. Máme tam i v Gartneru spousta researchů a plastí, ale vyhodnocení. Pochodem je tam i, myslím, že teďkon tam byl zrovna vydaný magický kvadrát nebo market guide.
Tak, ano. No a kdybyste náhodou chtěli ještě si nějakým způsobem zpříjemnit nadcházející dny, tak samozřejmě můžeme dát nějaký tip na webináře Gartneru. Třeba jak řídit konflikty a zvládnout odpor u týmu s problémovými osobnostmi.
Jsi tak pěkně přiložil, taky mi to zaujalo. A ten je ze 4.1., takže se na to můžete kouknout samozřejmě zpětně. Tak, on demand.
Tak to je od nás aspoň jeden tip na závěr a těšíme se zase brzy naslyšenou.
Naslyšenou.